ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดเรื่องอัญญัตตระภิกษุก็แปลว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยู่ในกลุ่มของอัปปมาทวัตคือหมวดที่ว่าด้วยความไม่ประมาทอยู่เหมือนเดิมข้อความในตอนต้นว่าภิกษุรูปหนึ่งได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าไปอยู่ป่าก็เป็นเพียรทางจิตแต่ว่าก็ไม่เกิดผลตามที่ตนต้องการคือสมถะก็ไม่ไปวิปัสสนาก็ไม่ไปก็คิดว่าคงจะไม่ถูกกับอัธยาศัยจึงกลับมาเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อจะศึกษาต่อจะนำไปปฏิบัติในขณะที่เดินมาตามหนทางเนี่ยพอดีเกิดไฟไหม้ป่าท่านก็เดินขึ้นไปบนยอดเขาแล้วก็มองไฟที่กำลังไหม้ป่าอยู่เขาเพ่งมองแล้วก็คิดตามไปนะครับว่าภายในจิตใจของคนเรานั้นพวกกิเลสมันก็เผาผลาญความดีงามทั้งหลายเช่นเดียวกับไฟที่เผาป่าแต่ในขณะเดียวกันไฟคือญาณมันก็เผาผลาญกิเลสภายในใจของเราได้ท่านก็คิดไปคิดมามันก็ดูที่ใจของตัวเองโอเวเนี่ยจิตใจของท่านเป็นยังไงก็เห็นว่ายังถูกกิเลสเผาผลาญอยู่ก็คิดที่จะสร้างไฟคือญาณขึ้นมาเพื่อเผาผลาญกิเลสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริของท่านคือในขณะนั้นก็เสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันมันก็ห่างไกลกันมากนะฮะแล้วก็ทราบความคิดก็ทรงปรากฏพระองค์อย่างที่เคยเล่าว่าการปรากฏพระองค์ในลักษณะนี้เป็นมโนปยิทธิหมายความองค์จริงๆก็คงประทับอยู่ที่เดิมแต่ว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพที่สำเร็จด้วยจิตแล้วก็สั่งสอนบอกว่าที่เธอคิดถูกต้องแล้วเรื่องมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็ยกย่องสรรเสริญบุคคลที่ไม่ประมาทว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทเห็นภัยในความประมาทแล้วก็มีความยินดีในความไม่ประมาทย่อมสามารถปฏิบัติเพื่อเผาผลาญสังโยชน์ให้ออกไปจากจิตใจได้ภิกษุก็พิจารณาตามที่พระเจ้าทรงแสดงพร้อมกับดูเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าอยู่ในสุดก็เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้ออกจากที่นั้นด้วยฤทธิ์นะฮะมาทางอากาศมาถวายแทบบาทธมูลของพระพุทธเจ้าข้อความสั้นๆมันก็มีเพียงเท่านี้แต่ประเด็นที่น่าศึกษาก็มีอยู่หลายประเด็นประเด็นแรกก็คือการศึกษาในสมัยพุทธกาลมันก็เป็นการศึกษาเน้นไปที่ศีลสมาธิปัญญาคือนำไปเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นประการสำคัญเพราะงั้นพระจะอยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์อยู่ระยะหนึ่งเพื่อศึกษาเรียนรู้ตามถนัดบางองค์ก็เห็นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้ยั่งยืนก็จะหนักไปทางสมถะและวิปัสสนาแต่บางองค์ท่านเห็นว่าท่านยังหนุ่มอยู่ก็อยากจะศึกษาเรียนรู้พระพุทธวจนะไว้ก่อนก็เรียกขันธธุระท่านก็หนักไปในทางนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องภิกษุสองสหายซึ่งเรียนกันคนละสายแต่ในแง่ของความเป็นจริงก็ถือว่า ทั้งสองฝ่ายนี่เป็นบุคคลหาได้ยากด้วยกันทั้งนั้นคือหมายความว่าคนที่สามารถจำทรงพระไตรปิฎกได้จำนวนมากแต่ก็มีน้อยนะหาได้ยากท่านที่สามารถปฏิบัติพัฒนาจิตไปจนสงบกิเลสแล้วก็ดับกิเลสได้เนี่ยก็เป็นบุคคลที่หาได้ยากศาสนาก็จำเป็นจะต้องมีคนทั้งสองกลุ่มนี้นะฮะถ้ามีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าพระพุทธศาสนาจะต้องมีการสืบต่อความประมาทนั้นก็คือการขาดสติคืออยู่อย่างขาดสติขาดหลักในการพินิจพิจารณาหาประโยชน์กับสิ่งที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องคนที่ครองชีวิตอยู่ด้วยความประมาทมันก็กลุ่มใหญ่ๆมันก็มีอยู่3กลุ่มนะครับคือประมาทในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรครอเวลาแห่งชีวิตได้ผ่านพ้นไปแล้วก็ชีวิตมันก็แก่ไปทุกวันนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บสุขภาพอนามัยก็ไม่ใส่ใจที่จะดูแลรักษาซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อายุจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วัยเราจะอยู่ถึงที่ไหนก็ไม่รู้ชีวิตจะแตกดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนประมาทในลักษณะนี้ก็ทรงแสดงไว้ในที่บางแห่งว่าแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วแต่ถ้าประมาทแต่ถ้าไม่ประมาทแม้จะตายแล้วก็เหมือนกับยังมีชีวิตอยู่แต่ชุดนี้ก็ทรงประลบบ่อยๆก็แสดงบ่อยๆเพราะว่าตามปกติแล้วคนก็จะประมาทใหญ่อยู่ในสามเรื่องเนี่ยนะครับคือในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะคนก็ประมาทอย่างนี้ประการต่อไปเป็นเรื่องความประมาทในการละความชั่วประพฤติความดีคือประมาทในการละบาปละกายทุจริตนะประพฤติกายสุจริตประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตประมาทในการละมโนสุจริตประพฤติมโนสุจริตตรงนี้ให้ลองสังเกตว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่เรียกว่านิปปริยายคือหมายความมาแสดงเมื่อไหร่ที่ไหนยังไงก็แสดงอย่างนี้ทุกทีมันคล้ายๆกับที่เราทำวัดเช้านะชาติปีดุขาชราปีดุขามานำปีดุขังอย่างเงี้ยคือแสดงทุกสัตว์แล้วก็แสดงอย่างนี้ทุกทีสมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์ถ้าแสดงโครงสร้างอริยสัจ4เราใช้คำอย่างนี้ทุกทีเพราะอะไรเพราะจริงๆมันไปครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งมวลเอาไว้มันก็หมดแล้วเท่านั้นเองคนเราก็ประกอบด้วยกายวาจาใจเนี่ยก็เท่านั้นกายเราจะใช้สื่อในลักษณะต่างๆก็ช่วยวาจาใช้สื่อต่างๆเขาช่วยโดยการเขียนด้วยการพิมพ์ด้วยสัญญาณด้วยอะไรก็ไม่รู้ออกมาคือวาจาใจมันก็ทำหน้าที่รับอารมณ์คิดอารมณ์จำอารมณ์ไอ้จะจำอารมณ์คิดอารมณ์แล้วก็รู้อารมณ์ต่างๆเพราะถ้าประมาทในการที่จะละอกุศลได้ทรงสอนให้มองอกุศลเหมือนกับอสรพิษอกุศลเมื่อก็ไฟอกุศลเมื่อก็ยาพิษแม้แต่เพียงเล็กน้อยเนี่ยมันสะสมมาเกิดเผาผลาญได้หรือทำลายชีวิตของบุคคลได้ด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็ทรงสอนให้หวาดกลัวเรื่องอกุศลทุจริตทั้งหลายแล้วก็พยายามที่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คือการเจริญกุศลก็ได้แก่ศีล3ข้อแรกนั่นนะครับคือศีล3ข้อแรกไม่ใช่คือศีล5เนี่ยเพราะว่าศีล5เนี่ย5นี่เราเจอบ่อยมากก็เรียกว่าเจอกันทุกคนทุกแห่งเพ เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่มันครอบคลุมคือถ้าเราพูดแนวอภิธรรมเนี่ยเราพูดว่านามรูปหรือรูปนามนะฮะเราเห็นว่ารูปนามเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตก็มีไม่มีชีวิตก็มีอยู่สองประเภทโลกมันก็มีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตผลกลับมารูปนามมันก็หมดแล้วแต่บางทีทรงมีคำอยู่อีกสองคู่นะฮะที่ใช้บ่อยเนี่ยเขาเรียกอัตตาอัตตนิยาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายความว่าเราก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเราเขาก็สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเขามันก็หมดโลกแล้วนะพูดสองคำนั่นเองก็หมดโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ทรงใช้คำว่าอาหังการมะมังการอาหังการก็คือเป็นเรามะมังการก็คือเป็นของเรามันก็หมดโลกแล้วมันก็ในโลกนี้ก็มีเรากับเขามีของเรากับของเขาก็จบแล้วนะฮะก็เป็นคำสอนที่สรุปแล้วก็ครอบคลุมเนื้อหาได้ทั้งหมดแต่วันก่อนเนี่ยไปฟังเขาอภิปรายทางวิทยุนะฮะเตือนมาว่าเรายังไม่ค่อยคิดถึงประเด็นที่เป็นเนื้อหาของเรื่องเหล่านั้นหมายความว่าศีลกี่ข้อก็เอามาหมดเลยอย่างนี้ลำบากแต่นับข้อมันเยอะๆอย่างนี้ลำบากคือเราจะเห็นว่าศีลเนี่ยมันถ้าเดินไปถึงธรรมะแล้วเนี่ยมันจะบูรณาการจิตเองคือทำให้จิตที่มีธรรมะนี่มันกลายเป็นศีลไปเองศีลกี่ข้อก็ไม่รู้อ่ะเขาขี้เกียจนับนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะเราจึงจะพบแนวที่ทรงแสดงแนวงดเว้นกับแนวที่เพิ่มพูนฝ่ายกุศลแนวงดเว้นก็คือปานาติบาตเนี่ยเราก็ต้องมองว่าคือชีวิตปานาติบาตก็คือชีวิตเรียกว่าปราณนะมีลมหายใจเข้าออกหมายความว่าเคารพสิทธิในชีวิตของกันและกันมีศาสนาเดียวที่ใช้คำว่าปานะศาสนาอื่นเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเจ้าอย่าฆ่ามนุษย์อะไรเนี่ยอย่างบัญญัติสิบประการของพระเยซูเนี่ยห้ามเฉพาะฆ่ามนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ฆ่าอย่างอื่นได้นะฮะแม้แต่คนที่เป็นศัตรูก็ฆ่าได้แต่ว่าตรงนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรื่องบัญญัตินะฮะไม่ใช่เรื่องบัญญัติแต่ว่าเป็นเรื่องของธรรมะเรื่องของสัจธรรมเวลาเนี้ยบางทีเราก็สับสนในเรื่องของสัจธรรมกับเรื่องของบัญญัติการบัญญัติเนี่ยหมายความว่ามันก็เป็นกฎกติกาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่ใครจะบัญญัติเอาไว้นะเช่นในศาสนาพุทธบัญญัติศีล8เอาไว้ว่าห้ามบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนะตรงนี้สำนวนบาลีท่านเรียกว่าเป็นปนัตติวัชชะวัชชะก็แปลว่าโทษหรือความผิดความผิดตามบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้หมายความว่ามันผิดเฉพาะคนที่รักษาศีล8ขึ้นไปแต่การกินข้าวนี่มันไม่ได้บาปอะไรนะฮะกินข้าวนี่ไม่ได้บาปอะไรถ้าในรายละเอียดมันก็บาปได้นะถ้าบริโภคโดยตัณหาเนี่ยก็บาปได้แต่ว่าพูดถึงระดับศีลธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบาปแต่เป็นเรื่องบทบัญญัติที่ไปค้ำจุนสนับสนุนศีลข้ออภรรมหรือข้อที่3เขาเรียกเป็นปนัตติวัชชะแต่ว่า4ข้อแรกอ่ะเวลานี้เราพูดคำว่าโลกวัชชะกันวันก่อนเนี่ยทางราชการออกมาในพูดคำว่าโลกวัชชะนาทีหน้าน้อยใจก็คือพระนี่พูดกับเขาด้วยพระเองก็ลืมนะที่จริงมันเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีแต่นั่นเองมันไม่ใช่อยู่ไกลอะไรนักหนาหลักสูตรนักธรรมตรีธรรมดาเนี่ยพระบวชพรรษาแรกก็รู้โลกวัชชะปนัตติวัชชะแล้วปรากฏพอบวชนานๆเลยลืมเลยว่าไอ้ปนัตติวัชชะเนี่ยมันคือมีโทษตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติเช่นพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าในพรรษาในภิกษุจะต้องอยู่จำพรรษาในที่ใดที่หนึ่งมีเศษเสนาสนะปิดบังได้ส ถึงข้าพรรษาแล้วไม่ได้อยู่จำพรรษาในที่ใดเที่ยวหนึ่งเที่ยวไปเที่ยวมานี่ต้องอาบัติมันก็ผิดเฉพาะภิกษุสามเณรไม่ผิดสามเณรก็ไม่ได้บัญญัติอุบาสกบาสิกาก็ไม่ได้ผิดไม่ได้เกี่ยวอะไรเป็นบทบัญญัติสำหรับพระภิกษุเท่านั้นเองแต่ว่าพอเลยออกพรรษาไปแล้วแม้แต่พระภิกษุก็ไม่ได้ว่าอะไรออกพรรษาไปแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นบัญญัติเฉพาะกาละเฉพาะการเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นญาติเป็นสากลทั่วไปแต่เราจะเห็นว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเป็นความผิดสากลทั่วโลกนะฮะใครก็ตามฆ่าสัตว์เนี่ยบาปทั้งนั้นลักทรัพย์มันก็บาปทั้งนั้นล่วงละเมิดทางประเวณีนี่บาปทั้งนั้นโกหกนี่บาปทั้งนั้นเออตกลงมีอยู่4เรื่องเท่านั้นเองมีอยู่4เรื่องเท่านั้นเองแล้วมันไปคลุมตรงเนี้ยคลุมตนกับสิ่งเกี่ยวเนื่องด้วยตนคลุมอาหังการกับมะมังการเอาไว้นะปานะก็คือตนก็เราหรือตนก็เขาตนก็เราหรือตนก็เขาแล้วก็อาทินานั้นมันก็อาจจะเป็นตนนะฮะเพราะว่าอาจจะมีชีวิตหรืออาจจะไม่มีชีวิตแต่สรุปว่าเป็นของเขาหรือของเราสรุปว่าเป็นของเขาหรือของเราคู่ครองก็เป็นตนคู่ครองก็เป็นตัวคนเหมือนกันนะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นของเราหรือของเขานะในฐานะเป็นคู่ครองเขานับในฐานะเป็นคู่ครองนะฮะแต่อย่าลืมว่าในตรงนี้มันอยู่ที่ฐานะคือเช่นสมมติว่านางขอพัญญานายกออย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าคนก็สามารถจะผิดได้ทุกข้อทุกศีลทุกข้อเพราะคำว่านางขอเนี่ยตัวเขาเองก็คือชีวิตใช่ไหมถ้าใครไปฆ่าเขาก็ผิดศีลข้อที่หนึ่งถ้าใครไปฉุดฆ่าเขาก็ผิดศีลข้อที่สองถ้าใครไปล่วงเกินทางเพศเขาก็ผิดศีลข้อที่สามถ้าใครไปโกหกเขาก็ผิดศีลข้อที่สี่เห็นไหมมันก็ผิดเพราะว่าเขานี่เป็นทั้งสองอย่างคือเป็นทั้งทรัพย์ในฐานะหนึ่งแล้วก็เป็นทั้งชีวิตในฐานะหนึ่งคล้ายๆกับข้ออธินาทานเนี่ยแล้วเมื่อคุมกันไปกันมาเนี่ยทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตเพราะงั้นการประมาทในเรื่องเหล่านี้ก็คือไม่ยอมงดเว้นในการประทุษร้ายต่อชีวิตประทุษร้ายต่อทรัพย์ประทุษร้ายในทางเพศแล้วก็โกหกหลอกลวงต่างๆเนี่ยให้ลองสังเกตว่าทรงแสดงในที่นี้ขยายที่ตัววจีทุจริตแต่วจีทุจริตในศีล5นะไม่ขยายนะฮะคือพูดข้อเดียวพูดอธินาทานข้อเดียวแต่เราไม่ใช่พูดมุสาวาทข้อเดียวแต่อย่าลืมว่าต่อไปเป็นส่อเสียดเป็นคำหยาบเป็นเพ้อเจ้อถามว่าคำส่อเสียดเนี่ยโกหกไหมโกหกเห็นไหมฮะยุยงให้เกิดความแตกแยกนิเทศทั้งนั้นนะแล้วก็คำหยาบคำด่าทั้งหลายเนี่ยโกหกไหมก็โกหกนะคำเพ้อเจ้อทั้งหลายยิ่งโกหกใหญ่เลยเห็นไหมแต่ว่าพระเจ้าใช้คำเดียวคำว่ามุสาวาทคำเดียวถ้าคนงดเว้นจากมุสาวาทได้มันก็ต้องงดเว้นจากส่อเสียดไปด้วยงดเว้นจากคำหยาบไปด้วยงดเว้นจากการเพ้อเจ้อเหลวไหลไปด้วยถ้าไม่อย่างนั้นก็ยังเป็นมุสาวาทอยู่สุรานั้นไม่ได้อยู่ในชุดนี้นะสุราไม่ได้อยู่ในชุดนี้จะไปอยู่ในชุดของอบายมุขหรือทางเสื่อมเพราะฉะนั้นศีลข้อสุรามันจึงมีอยู่ในศีล5มีในศีล8มีในศีล10มีในศีล207มีในศีลของภิกษุณีนะมีในศีลภิกษุณีแล้วตลอดก็มีศีล6ของนางสิกขามานาเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นระดับธรรมะแล้วจะไปอยู่ในกลุ่มของอบายมุขคือเป็นปากทางของความเสื่อมก็ประมาทในการละวจีทุจริตก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลนี่แล้วก็ไม่เจริญสุจไม่เจริญสุจริตทั้ง4ประการคือไม่งดเว้นจากเรื่องเหล่านี้แต่อย่าลืมว่ามันเป็นวิธีสอนที่ใกล้ๆกับเสวนาจะพาลานังอ่ะการไม่คบพาหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งเนี่ย คือคนในโลกมันมีอยู่สองพวกเองมีพานกับบัณฑิตเราไม่ก็พานเราก็ต้องคบบัณฑิตเราไม่ไปทางซ้ายเราก็ต้องไปทางขวาถ้าเราไปทางขวาแสดงว่าเราไม่ได้ไปทางซ้ายถ้าเราไปทางซ้ายแสดงว่าเราไม่ได้ไปทางขวามันทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะงั้นการละชั่วนี่ที่จริงก็คือการประพฤติดีนั่นเองมันก็มีธรรมะให้ประพฤติอยู่สองอย่างนั่นเองก็ดีก็ชั่วเมื่อเราไม่ประพฤติชั่วเราก็ประพฤติดีอยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยก็ดีระดับศีลเป็นการปฏิบัติดีระดับศีลแล้วก็กระเว้นจากการละมโนทุจริตนะพวกนี้ประพฤติมโนทุจริตพวกประมาทเนี่ยจะทุจริตหน้าเฉยตาเฉยนะคือเวลานี้ถ้าเราฟังข่าวต่างๆเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเช่นข้าราชการตำรวจขายยาบ้าอย่างเงี้ยมันท้อใจอ่ะนะคือขนาดรัฐบาลรณรงค์ถึง3เดือนกว่าแล้วจับคนมาเยอะแยะยึดทรัพย์มาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วตัวเองมีหน้าที่อยู่เนี่ยมีหน้าที่จะรักษากฎหมายปรากฏว่าเป็นคนทำตัวเองอันนี้แสดงประมาทเอามากนะประมาทมันไม่รู้ประมาทยังไม่น่าสงสารนะฮะหาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่เด็กธรรมดามันก็จบโรงเรียนนายร้อยมาก็เรียนมาแล้วก็เป็นข้าราชการเป็นนายร้อยตำรวจอายุก็ยังน้อยก็เสียดายเมื่อคืนเนี่ยยังนึกว่าเอ๊ะมันก็คิดแปลกนะมันอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ได้คิดบ้างนี่เพราะอะไรเพราะความโลภเนี่ยเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายเพราะคนที่ยังมีการเบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนในทางเพศตลอดถึงโกงหลอกลวงเนี่ยมันก็เป็นพวกที่ทำไปด้วยโลภหลงนี่เป็นหลักโลภหลงนี่จะมากกว่าเพื่อนตอนก็ส่งสอนงดเว้นพวกนี้ก็คือมาพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงแต่ว่าเวลาพูดระดับงดเว้นเนี่ยพูดระดับศีลก่อนคืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเลวไหลก่อนแล้วจากนั้นเมื่องดเว้นอย่างนี้ก็ต่อไปก็คำก็ต้องเป็นคำสัตย์คำจริงเพราะถ้าไม่จริงก็จะเป็นเท็จมันก็มีสองอย่างคือไม่จริงกับเท็จแล้วก็เมื่อเรางดเว้นจะส่อเสียดเราก็ต้องพูดส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีเมื่อเราเน้นเว้นจากคำหยาบมันก็ต้องพูดคำด้วยไพเราะอ่อนหวานเมื่อเราเว้นจากคำเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระต่างๆมันก็ต้องพูดคำที่มีสาระประโยชน์มันก็คำมันก็มีอยู่เท่านั้นแต่นี้พื้นฐานสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาสื่อสารในลักษณะนี้ตัวเมตตาเนี่ยตัวเมตตาซึ่งเป็นเบญจธรรมในศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหลักในการทำในการพูดเพราะงั้นถ้าเมตตายังเป็นหลักอยู่เนี่ยมันจะออกมาบวกหมดเลยก็จะกลายเป็นอย่างน้อยก็เว้นทุจริตทางกายทางวาจาแล้วก็ประมาทในการประพฤติทุจริตทางใจด้วยความโลภที่รุนแรงอันนี้ที่จริงเป็นความคิดนะฮะเป็นความคิดเฉยๆไม่ได้ออกมาจากข้างนอกหรอกแต่อย่าลืมว่าจิตมันขุ่นจิตมันเศร้าหมองจิตมันถูกเผาลนด้วยกิเลสมันก็เป็นบาประดับมโนทุจริตโลภอยากได้ของคนอื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระกับสอนโยมนี่จะต่างกันศีลข้อนี้นะฮะพระนี่สมมติว่านาฬิกาเขาวางอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดอยากได้เนี่ยเพ่งเล็งโลภอยากได้เนี่ยมองด้วยความอยากได้ท่านปรับประบาดไปจับป้องนี่ปรับประบาดอีกขยับหน่อยปรับประบาดอีกเลื่อนจะพี่ปรับขาดจากพระเลยไม่ทันได้เอาไปอ่ะไม่ทันได้เอาไปยกเคลื่อนจะที่อย่างเงี้ยขาดจากพระแล้วถ้าเจตนารักเป็นการฝึกจิตเป็นการคุมจิตเอาไว้เพราะงั้นการเพ่งมองด้วยความด้วยราคะด้วยโลภะด้วยโทสะนะฮะพูดง่ายว่าการเพ่งมองด้วยราคะด้วยโลภะด้วยโทสะด้วยโมหะเนี่ยมันก็เป็นความผิดในแง่ของมโนทุจริตสำหรับพระนะฮะสอนสำหรับพระแล้วก็งดเว้นจากการไม่พยาบาทเบียดเบียนใครนั่นก็คือเมตตานั่นเอง แล้วก็มีความเห็นชอบตามทํานองของธรรมตรงนี้เป็นหลักอยู่เรื่อยตรงนี้จะเป็นหลักอยู่เรื่อยว่าความเห็นชอบตามทํานองของธรรมนั้นก็คือจริงๆแล้วก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองแต่ว่าเป็นการพูดระดับพื้นฐานเพราะว่าการตัดสินถูกผิดเนี่ยมันเอาทํานองของธรรมเป็นเครื่องวัดคล้ายๆกับเราวัดกว้างยาวเนี่ยเราก็ต้องเอาไม้เม็ดไม้ฟุตมาวัดเพราะธรรมะนี่มันจะเป็นมาตรจะเป็นมาตรในการปฏิบัติหรือว่าเป็นเกณฑ์ในการวัดเมื่อช้าในก่อนจะมาในฟังด็อกเตอร์อะไรเขาบรรยายทางธรรมะเขาบอกว่าผู้บริหารเนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนมาจากฝรั่งหรอกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็พอแล้วนะผู้บริหารเนี่ยมันสมมติเราบริหารเรามีเมตตากับเว้นอคติเนี่ยนะที่จริงจริงไม่ต้องนั่นอ่ะมีพรหมวิหารพูดเฉพาะพรหมวิหารแต่ไงมีพรหมวิหารต่อคนทั่วไปมีเมตตาคนทั่วไปนี่มีเมตตาคนที่ประสบความทุกข์มีกรุณาคนที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเราก็มีมุทิตาคนประสบผลกรรมเราก็มีอุเบกขาก็จบละเห็นไหมคนมันก็มีอยู่สี่พวกนั่นเองคนในโลกนี้มีอยู่สี่พวกคนทั่วไปกับคนมีทุกข์คนมีสุขคนที่ประสบผลกรรมก็มีอยู่สี่ประเภทเท่านั้นเองถ้าใจเราเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาได้นะตามสมควรแก่กรณีของบุคคลมันก็การอยู่ร่วมกันก็โดยปกติสุขแล้วแต่ว่าเราไม่เข้าใจในเชิงที่เป็นเนื้อหาคือเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเราไม่เข้าใจอย่างแม้แต่เนี้ยอย่างแม้แต่คำว่าบูรณาการที่กำลังพูดกันมากรัฐบาลก็บูรณาการอะไรก็บูรณาการเนี่ยคือเราพูดเป็นศัพท์จนไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเป็นศัพท์แล้วพูดไปเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงบูรณาการบูรณาการก็คือบูรณะแปลว่าสมบูรณ์นะฮะการะก็คือการกระทำการกระทำให้มันสมบูรณ์นะเช่นว่าเราประกอบเครื่องเป็นนาฬิกาเนี่ยก็ต้องเอาบูรณาการเอาตรงนู้นมาใส่มาใส่ก็จบแต่บางทีมันไม่ต้องอ่ะบางทีมันไม่ต้องบูรณาการเช่นโยมกินข้าวเนี่ยโยมไม่ต้องบูรณาการก็กินไปเลยนะข้าวไปในกระเพาะแล้วเครื่องไหนมันทำงานมันเองมันเราไม่ต้องบูรณาการมันเห็นไหมเราบูรณาการตอนปรุงก่อนจะกินเนี่ยก็ใช่ต้องปรุงแต่ว่าพอข้าวไปแล้วเนี่ยไม่ต้องบูรณาการมันแล้วเราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องบูรณาการมันก็แตกกิ่งก้านสาขามันเองเราก็รดน้ำใส่ปุ๋ยเพื่อดินให้มันธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นธรรมะมันเป็นกระบวนการมันขยับไปพร้อมกันเลยขยับไปพร้อมด้วยกันพอองค์หนึ่งขยับองค์หนึ่งก็ขยับเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็ขยับไปพร้อมกันขยับไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าศรัทธาเฉยๆมันก็ไม่เดินอะไรอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรแต่พิสูจน์ว่าคุณมีศรัทธาได้ยังไงคุณก็ต้องมีความเพียรที่จะเสริมสร้างศรัทธาขึ้นในขณะที่มีความเพียรก็ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาเข้ากำกับนั้นก็ไปด้วยกันนะฮะก็จะเริ่มตรงไหนก็ได้เพราะธรรมะที่จริงไม่ต้องบูรณาการแต่ละข้อเนี่ยแต่ละข้อที่ทรงวางไว้เป็นหมวดเนี่ยเราจับได้ข้อหนึ่งแล้วก็เดินไปตามจังหวะเขาเองอย่างพรหมวิหาร4ที่ว่าตะกี้เนี่ยนะถ้าคนนี้นายกเราเมตตานายกเราเมตตาพอนายกป่วยเราเกิดกรุณาพอนายกหายป่วยเราเกิดมุทิตานะพอนายกหายป่วยแล้วไปฆ่าคนตายติดคุกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็อุเบกขาเห็นไหมทั้งในนายกรเนี่ยเราเมตตาแกกรุณาแกมุทิตาต่อแกแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางก็เฉยๆสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมของมันเพราะงั้นนี่ก็คือหลักความคิดความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่เห็นชอบและเราจะเข้าใจว่าในกระบวนการของธรรมะเหล่านี้ภาษาที่ใช้เรียกนะไม่รู้ว่าใครจะเรียกยังไงก็ไม่รู้แต่ที่เราน่าน้อยใจก็คือว่าฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งนะว่าที่จริงยุโรปอเมริกาก็แล้วกันยุโรปอเมริกาแอฟริกาเนี่ย ันไม่เคยเป็นที่เกิดของศาสนาพัฒนาการทางจิตมันอยู่ที่เอเชียทวีปเดียวพัฒนาการทางจิตเนี่ยอยู่ที่ทวีปเอเชียทวีปเดียวแล้วก็พัฒนาขึ้นไปจนถึงมรรคผลนิพพานนี่มีเฉพาะที่อินเดียเท่านั้นเองนะเกิดขึ้นที่อินเดียเท่านั้นเองแล้วก็มาประเทศไทยลังกาเนี่ยก็มาอย่างเงี้ยเพราะงั้นความรู้ระดับสัพพัญญูนี่มันสุดยอดของความรู้แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปศึกษาไปถามฝรั่งบอกฝรั่งก็คิดยังไงเขาว่ายังไงคือถ้าเราอ่านเอกสารของฝรั่งเนี่ยมันเป็นเอกสารที่ไม่แน่ใจแล้วเราจะเห็นว่าหน้าต้นๆเนี่ยประมาณถ้าเกือบร้อยหน้าเนี่ยนิยามเยอะเลยนะคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นแล้วคุณว่ายังไงไม่รู้ไม่ได้บอกตกลงว่าพอเราอ่านแล้วเราก็สรุปไม่ได้คำว่าจิตวิทยาหมายความมายังไงเนี่ยมันนิยามเป็นร้อยๆคนเลยมาเป็นร้อยๆคนเลยคนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้คนนั้นก็ว่าอย่างโน้นมันก็จับถูกกันคนละมุมแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อหาสาระไม่ใช่เนื้อหาสาระที่จริงข้อต่อไปนั้นก็คือการฝึกจิตจริงๆตรงนี้มันมีทรงแสดงไว้ในชุดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าอัปเสนธรรมคือธรรมะมันเหมือนกับพนักอิงเป็นหลักในการประคองชีวิตตัวเองให้เป็นไปได้โดยใช้ปัญญากำกับนะใช้ปัญญากำกับพิจารณาแล้วหนึ่งคือบอกก่อนบริโภคปัจจัย4ก็พิจารณาให้ดีอย่าให้ตกเป็นทาสของปัจจัย4พิจารณาแล้วก็อดกลั้นอดทนต่อเรื่องอย่างหนึ่งใช้ขันติมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปต่อล้อต่อเถียงเสียเวลากับคนเหล่านี้เราก็ใช้ขันติความอดทนเอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วนี่เห็นเป็นโทษก็งดเว้นอันนี้อบายมุขเป็นโทษก็งดเว้นก็ตอนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยมาก็เล่าให้รัฐมนตรีเขาฟังบอกความคิดในการจัดงานเนี่ยที่จริงไม่ใช่เรื่องหาเงินแต่ต้องการรณรงค์เรื่องศีล5กับอบายมุขเราต้องการว่า7วันนี่คุณรักษาศีล5ได้ไหมรักษากันทั่วประเทศได้ไหมเดี๋ยวงดเว้นอบายมุขให้ทั่วประเทศเนี่ยเราเห็นว่าข่าวมันจะสะอาดขึ้นเยอะเลยบนหน้าหนังสือพิมพ์แล้วบอกที่คิดเนี่ยก็อยากจะทำ3เดือนครั้งมาฆะวิสาขะอาสาฬหะออกพรรษาอยากจะรณรงค์เนี่ย3เดือนครั้งเพื่อจะให้คนได้ชิมรสของธรรมะคุณตามใจกิเลสมานานแล้วคุณหยุดมันซะบ้างไม่ต้องหยุดแรงๆแล้วหยุดขนาดอบายมุขหยุดขนาดเนี่ยศีล5นี่แหละอันนี้ก็คือเป้าหมายจริงๆเพราะงั้นถ้าเราไปถามว่างานแต่ละปีได้เงินเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยคุ้มทุนเนี่ยไม่เคยคุ้มทุนมานานมาแล้วนะขาดทุนทุกปีฮะขาดทุนทุกปีแต่ว่าเราก็ต้องทำงานเพื่อรณรงค์ในทางศาสนาเมื่อวานก็ไปประชุมที่กรมประชาสัมพันธ์เกือบทั้งวันเนี่ยนะฮะก็ขอกรมประชาสัมพันธ์ว่าให้จัดให้มีการอภิปรายธรรมะในวันพระหรือวันอาทิตย์วันละ3ชั่วโมงเลยทีม3ชั่วโมงเลยเชิญวิจัยก่อนอภิปรายตลอดทั้งปีเลยเขาก็รับหลักการไปนะรับหลักการไปแต่ว่าก็จะทำหนังสือตามไปเลยจะรณรงค์เรื่องเหล่านี้คือว่าคนนี่เขาไม่ได้คิดนะว่าบ้านเมืองที่มันอยู่ได้เนี่ยคนไม่ก่อการจราจรเนี่ยเพราะธรรมะในศาสนาที่สอนคนเอาไว้สอนคนเอาไว้สอนเด็กสอนเล็กสอนอะไรเอาไว้มาตลอดทุกวันในวันหนึ่งเยอะแยะหมดเลยคือเขาไม่มองเห็นคุณค่าของจิตใจในด้านเหล่านี้นะถ้าหากว่าคนไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจมันก็เสร็จเป็นกาลียุคเท่านั้นเองโลกมันก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าคนสมัยนี้เขาไม่ได้มองว่าอะไรอยู่เบื้องหลังคนที่มีกรณีพิพาทอะไรทะเลาะแย่งที่ดินอะไรต่ออะไรกันเนี่ยที่พระประนีประนอมจะได้ในประเทศไทยเนี่ย วันหนึ่งกี่รายเราเคยมีตัวเลขหรือเปล่าพระเคยเล่าให้ฟังเราพระก็ไม่เคยเล่าพระถือว่าเป็นงานที่พระจะต้องทำตอนนั้นเองเราไม่ไปเรียกร้องความดีความชอบอะไรจากใครแต่คนก็ไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดในเรื่องตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันขาดความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือสืบสาวให้มันลึกไปต้นรากจริงๆรากแก้วจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราก็สาวลงไปเราจะเจอว่ามันอยู่ที่ใจของมนุษย์มีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมก็จบวันในที่นี้คือเป็นการสอนในลักษณะพนักเองบางอย่างก็เป็นความคิดก็สอนให้บรรเทาความคิดคือเราคิดเองเนี่ยเราก็บรรเทาเองสิเราคิดเรื่องอะไรเรื่องที่มันเป็นอกุศลคิดเรื่องความอยากได้คิดด้วยความอาฆาตพยาบาทคิดด้วยในทางเบียดเบียนอย่างเนี้ยเราก็บรรเทามันเองว่าเราคิดขึ้นมาเองแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยระวังใจคือใช้สตินำใช้สตินำหมายความว่าเราเห็นรูปฟังเสียงก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคือไม่มีรูปแบบอะไรแต่สำคัญว่าคุณคิดยังไงในขณะนั้นคุณคิดยังไงคิดด้วยความกำหนัดคิดด้วยความขัดเคืองคิดด้วยความรุ่มหลงคิดด้วยความมัวเมาทั้งนั้นประมาทเพราะงั้นมันต้องคิดให้คลายกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความมัวเมาเห็นปั๊บอะไรก็ได้นะเราจะเห็นว่าอย่างพระรูปนี้ท่านก็เห็นไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่ามันคิดได้สองทางนะหมายความกิเลสเผาความดีหรือความดีเผาความชั่วความชั่วเผาดีหรือว่าดีเผาชั่วเพราะงั้นไฟมันใช้ได้สองอย่างนะจะไฟคือยานก็ได้นะไฟคือไฟที่ทำให้ร้อนที่เผาให้ร้อนก็ได้ไฟที่ให้แสงสว่างก็ได้ไฟที่เผาผลาญก็ได้ก็มันไม่ได้ว่าอะไรธรรมะมันก็เผาทำลายความชั่วได้ความชั่วก็เผาทำลายความดีได้แต่ในที่นี้ท่านก็มองเห็นว่ามองเห็นทั้งสองทางนะฮะมองเห็นว่าความชั่วเผาความดีหรือความดีเผาความชั่วเราก็เห็นว่าเป็นการต่อสู้กันภายในจิตใจของเราต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วบางทีความดีชนะบางทีความชั่วชนะก็ชักกระเยอะก็สู้กันอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่สามารถที่จะฝึกสติสัมปชัญญะความเพียรให้มันมีต่อเนื่องกันไปได้ก็ทรงสอนไม่ให้ประมาทในเรื่องเหล่านี้ให้ระวังที่จิตถ้าระวังที่จิตตรงนี้ทันน่ะนะฮะไอ้เรื่องอื่นมันจะง่ายไปหมดเรื่องอื่นมันจะเป็นเรื่องเด็กๆนะตรงนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยระวังจิตอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้รุ่มหลงอย่าให้มัวเมาในอารมณ์ทั้งหลายก็หมายความว่ามองอะไรให้คลายความกำหนัดเช่นไปงานศพอย่างเนี้ยทำไงจะลดกิเลสได้อาตมาอย่างน้อยใจเราไม่จะพูดกันไปนะเราไม่มีอำนาจในการสั่งแต่วันนึกจะไปคุยกับสมเด็จเทวทัตเกศวันคนเข้าวัดให้เราเทศวันเนี่ยนะเป็นล้านนะในประเทศไทยเข้าไปงานศพเข้างานศพได้ไปฟังสวดได้ไปเผาผีอะวัดมะกรูดเนี่ยเผาทีละชั่วโมงละศพชั่วโมงละศพอะก่อนที่จะเผาศพเนี่ยเราทำเทปไปสักร้อยชุดก็ได้นะแล้วแจกไปทุกวัดเลยคนเนี่ยมันเปลี่ยนศพมันเปลี่ยนนะคนมันเปลี่ยนพออีก3อีก45นาทีเนี่ยเราจะเปิดเทปเลย34นาทีเปิดเทปธรรมะมีเสียงธรรมะสะท้อนไปหมดเลยนะโยมลงจากรถได้ยินเสียงธรรมะแล้วไม่ต้องมีโฆษกหงกหูแล้วก็เหลือ15นาทีนี่เทปจบแล้วก็เดินวิธีทอดผ้าทอดอะไรต่ออะไรอันเนี้ยทางคณะสงฆ์ไม่ใช่อาตมาเสนอมาตั้งนานแล้วบอกว่าใช้ที่เขามาสอนเนี่ยปิดประตูตีแมวเลยไม่ต้องกลัวหรอกเทศเลยเข้ามาก็เทศอะไรฟังเลยเขากลับไปเขาได้ไปสักประโยคเนี่ยก็ได้ไปสักประโยคหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นคุณค่านั่นจิตใจของเขาแล้วว่าเราไม่ได้ใช้โอกาสเองเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแล้วความคิดวัดที่มีเมนมันก็คิดในเรื่องเงินคิดแต่จะได้เราจะเห็นว่าไมโครโฟนที่วัดมีเมนใช้ไม่ได้งั้นนะในคนคุณภาพต่ำนั้นนะแกไม่ยอมจ่ายอ่ะแกเอาแต่จะได้อย่างเดียวเท่านั้นเอง อันนี้ก็คืออะไรก็คือมองด้วยความโลภนะมองเป็นเรื่องผลประโยชน์ไปวันก่อนนี่ไปมันก็เกิดความคิดนะไปโรงพยาบาลก็เห็นคนมันน้อยไอ้ถามว่าทำไมมีคนน้อยเขาบอกว่าเวรเนี่ยกิจการไม่ค่อยดีคนน้อยคือคนน้อยนี่มันน่ายินดีนะฮะแสดงว่าคนป่วยน้อยใช่ไหมพอไปถึงวัดก็ถามว่าตอนนี้มีศพน้อยก็เป็นห่วงเรื่องรายได้ของตนอาการศพน้อยนี่ดีแสดงคนตายน้อยเห็นไหมแต่เราคิดล่มหมดเลยเราต้องการโรงพยาบาลก็ให้คนป่วยเข้ามามากๆแต่เพื่อนเดือดร้อนนี่ไม่รู้ฮะวัดก็ต้องการให้มีการเผาศพมากๆศาลา30ศาลาก็เต็มหมดทุกศาลาเลยคิดแต่จะได้ไม่นึกว่านั่นคือการสูญเสียนะนั่นคือการสูญเสียเพราะฉะนั้นวัดก็อยากจะเผาศพมากๆโรงพยาบาลก็อยากให้คนเข้ามากๆนะมันก็คิดแต่จะได้พอไม่ได้ตามที่ตัวคิดมันก็เกิดทุกข์เกิดโทมนัสขึ้นมานั่นก็แสดงอะไรแสดงว่าเราก็เริ่มคิดด้วยความกำหนัดด้วยความโลภนะฮะด้วยความโลภด้วยความอยากได้ไม่ได้คิดว่าคนอื่นมันจะเสียหายยังไงบ้างคนตายคนเดือดร้อนเยอะเลยนะตัวเองมานั่งรับอยู่เนี่ยนั่งรับอยู่หลายเดียวตนเองเพราะงั้นมันโอกาสเนี่ยโอกาสในเมืองไทยเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจนะนึกถึงประชาชนนึกถึงเยาวชนนึกถึงอะไรแล้วก็ช่วยกันในด้านเหล่านี้มันยังไม่มีปัญหาอะไรที่มันหนักหนาอะไรหรอกมันก็แก้ได้จะเรื่องยากอะไรเราถ้าไปต่างประเทศเราจะแย่กว่าบ้านเราตั้งเยอะเราก็มาดูหนังสือพิมพ์มันชอบลงข่าวไม่ดีเฉยๆหรอกข่าวดีๆไม่ลงให้เองอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทก็มีตกลงว่ามี3ชุดนะฮะไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคอันนั้นชุด1ชุดศีลธรรมจรรยาคือไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตละไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตไม่ประมาทในการละความเห็นผิดทำความผิดให้ถูกต้องคือโยมจะต้องสังเกตว่ามันเยอะเหลือเกินอ่ะที่จริงมันสัมมาทิฏฐิตัวเดียวนะฮะที่จริงมันสัมมาทิฏฐิตัวเดียวแต่เองคือถ้าปัญญาเห็นชอบแล้วอย่างอื่นมันตามมาเองไม่ต้องไปนับหรอกต้องไปนับหรอกแต่ว่าเป็นการบอกกล่าวเป็นการบอกกล่าวเอาไว้นั้นเป็นโทษแต่ว่าตัวที่จะเห็นว่ามันเป็นโทษเนี่ยมันตัวสมาธิฐินะตัวความเห็นชอบเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นโทษถ้าเราไม่เห็นชอบเราก็เป็นวิจารณิติก็แสดงว่ามันก็ไปไม่ได้นะก็ป้องกันเรื่องแบบนี้ไม่ได้ประการต่อไปนี่ท่านใช้คำว่าเผาสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยจริงๆมันเป็นกิเลสประเภทที่เรียกว่าผูกใจสัตว์มันอยู่ลึกๆนะฮะพวกสังโยชน์พวกอนุสัยพวกอาสวะพวกอุปธิพวกอะไรต่ออะไรเยอะนะฮะก็เป็นกิเลสประเภทลึกๆอยู่ข้างในเป็นการผูกใจสัตว์เอาไว้ไม่ให้ทำดีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพอไปเห็นรูปสวยๆรูปไม่สวยมันเกิดสังโยชน์มันเกิดขึ้นมาก็ทำปฏิกิริยาต่อจิตก็กลายเป็นวิติกมะไอ้ไม่ใช่เป็นปริยุทธานกิเลสนะพอออกมาข้างนอกก็เป็นละเมิดศีลนะฮะละเมิดศีลก็เรียกว่าเป็นวิติกมะแต่ก็ที่จริงกิเลสชุดเดียวกันนั่นนะฮะแต่เรียกคนละตอนนั่นเองสังโยชน์กิเลสที่ผูกใจสัตว์ไว้ในพระบาลีเองเนี่ยแสดงไว้2ชุดแต่ว่าชุดที่เรานำมาพูดมากเนี่ยเป็นชุดที่เอาไปเกณฑ์ในการกำหนดคือเป็นบันไดที่พระอริยบุคคลท่านละได้เป็นบันไดที่พระอริยบุคคลท่านละได้ข้อแรกก็คือสักกายทิฏฐิวันก่อนนี่มีคนมาถามว่าพระอรหันต์ในศาสนาอื่นมีไหมมาบอกพระโสดาบันก็ยังไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าพวกคริสต์พวกอิสลามเนี่ยมันไม่ต้องการเป็นพระยาบุคคลมันต้องการไปอยู่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าอิสลามต้องการไปอยู่รับใช้พระผู้เป็นเจ้า คริสต์ก็ต้องการไปอยู่รับใช้พระผู้เป็นเจ้านะฮะพวกพราหมณ์ก็ต้องการไปอยู่รวมกับพระพรหมศิวะพนารายก็แล้วแต่ใครนับถืออะไรมันมีศาสนาพุทธศาสนาเดียวที่สอนให้ทำลายพระผู้เป็นเจ้าทำลายตัวผู้สร้างในศาสนาเดียวคือทำลายตัวโคตรยักษ์คืออวิชชาเลยนะเราทำลายตัวอวิชชาเพราะงั้นการจะเข้าสู่กระแสของพระโสดาบันเนี่ยมันต้องทำลายตัวอัตตาให้ได้ก่อนถ้าทำลายอัตตายังไม่ได้เนี่ยคือศาสนาอื่นก็มีอัตตาเดินทางเนี่ยอัตตามันเดินทางตายเกิดไปเกิดตายจากนั้นไปอยู่ที่นั้นอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปวันพิพากษามั่งเรื่องนรกมั่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าสรุปแล้วว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองมันขึ้นอยู่กับความพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่พอพระทัยคุณทำดีเยอะแยะยังไงก็ตามแต่ถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยก็ตัดสินลงนรกหมดเลยนะศาสนาอิสลามเนี่ยคนอื่นเนี่ยตกนรกหมดอะนอกจากพวกเขาขึ้นสวรรค์อยู่พวกเดียวได้ยินข่าวว่าขึ้นสวรรค์อยู่พวกเดียวเองแต่แปลกนะฮะไม่มีนรกสำหรับพุทธนะฮะในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่มีนรกสำหรับชาวพุทธมีนรกสำหรับคนนับนับถือศาสนาอื่นหมดเลยกับพุทธไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าว่ากันตามความจริงกันนะฮะศาสนาแต่ละศาสนานี่ที่จริงมันก็อาศัยกันศาสนาอิสลามเนี่ยของเราอยู่เยอะนะท่านนบีมูฮัมมัดท่านเป็นพ่อค้าเที่ยวไปค้าอยู่เมืองพุทธทั้งนั้นในทางค้าอย่างนี้สมัยนั้นเนี่ยเมืองพุทธทั้งนั้นนั่งไปค้าขายอยู่ตอนคำสอนของพุทธไปอยู่อย่างนั้นเยอะแล้วก็สร้างพระพุทธรูปแล้วด้วยยุคนั้นนะฮะยุคที่ท่านนบีเกิดเนี่ยสร้างพระพุทธรูปแล้วด้วยแต่ว่าคนรุ่นหลังมันไม่พยายามมองแต่เองไม่พยายามทำความเข้าใจเพราะในสักกายทิฏฐิเนี่ยมันก็มีเป็นตนถาวรอยู่แล้วก็ไปถือเนี่ยขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถือไปยัง20อย่างสรุปง่ายๆอ่ะนะฮะว่าถือว่าตนเป็นขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนมีอยู่ในขันห้าหรือว่าตนเป็นขันห้าขันห้าเป็นตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนนะตกลงไอ้ตนของท่านก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันก็ยุ่งนะอธิบายไปอธิบายมาตนนี่ก็ยุ่งเลยนะอธิบายแตกกิ่งก้านสาขาไปเยอะคำว่าตนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่แต่ว่าทวนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าความเชื่อในพราหมณ์ในคริสต์ในอิสลามในศาสนาเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าและจะกลับไปอยู่รวมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นคือสิ่งที่เป็นตัวตนท่านคงได้ข่าวญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นที่มีลัทธิหนึ่งเกิดขึ้นในชุดขาวหมดทุกวันเนี่ยเวลาเนี้ยบอกว่าโลกจะถล่มเมื่อวานนี้นะโลกจะถล่มเมื่อวานก็เตรียมตัวมาอยู่กลางลานกลางเต้นกันอยู่นะฮะเตรียมว่าโลกจะถล่มนะพระเจ้าจะส่งดาวเทียมมารับมันคนขนาดเรียนหนังสือขนาดนั้นยังโดนต้มได้เรื่อยในญี่ปุ่นนี่มันเป็นชาติหน้าเอ็นดูกันนะให้เชื่อเลยต้มได้บ่อยเลยโอมชินดีเคียวอะไรต่ออะไรสาธุคุณมูลก็ต้มก็ได้เลยไม่ได้ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้สติปัญญาไม่ได้ใช้ในการคิดโลกถล่มเลยจะหนีไปไหนนอนสบายๆอยู่ในห้องนั่นแหละลงไปไหนหรอกมันถล่มเลยจะว่ายังไงหรอกนอนกลางลานก็ไม่ใช่โลกหายถล่มอะไรนอนกลางลานก็ยิ่งถล่มมันก็ถล่มเหมือนกันมันไม่มีเหตุผลอะไรไม่เหตุผลอะไรประการต่อไปคือวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยของเราเองนะฮะเราเห็นว่าเขาเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาสี่เรื่องใหญ่คือเทศกาลวิสาขบูชาปีนี้อามาดีใจที่ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุทั้งสื่อพิมพ์นี่ช่วยกันหมดจะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะทางราชการเองก็ลงมาช่วยกันเต็มที่ก็ถึงแม้จะเป็นเจ้าขุนมูลนายไปบ้างอะไรก็ตามนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มีเสียงธรรมมีการรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้กันอยู่มาก พราะอะไรเพราะว่าคนไปสงสัยในเรื่องพระพุทธเจ้าในเรื่องพระธรรมในเรื่องพระสงฆ์นี่เยอะนะโดยเฉพาะพระสงฆ์เนี่ยยิ่งมีปัญหามากนะเพราะว่าสงฆ์ก็เป็นลูกชาวบ้านนะฮะพอมีปัญหาอะไรขึ้นมาแกก็ไปโยนให้พระสงฆ์แล้วก็ท่านทั้งหลายลองสังเกตนะฮะว่าเวลามีเทศกาลสำคัญเนี่ยจะมีข่าวไม่ดีของพระเกิดขึ้นทุกคราวไปสังเกตมาทุกคราวทุกปีมาฆ่าวิสาขาอาสาหะอะไรต่ออะไรเนี่ยจะมีข่าวไม่ดีของพระตอนนี้ก็ข่าวไม่ดีที่อ่างทองปรากฏข่าวแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะตัดสินเลยจะตัดสินเลยจริงไม่จริงไม่รู้คือเทปคัสเซ็ตเนี่ยเขาไม่ถือเป็นพยานเอกสารทางศาลเขาไม่รับฟังเพราะเสียงเนี่ยพวกภาคหนังเนี่ยมันภาคได้ตั้ง 7-8 เสียงไม่รู้เสียงใครคุณจะเอาเสียงอย่างนี้มาไม่ได้หรอกถ้าวิดีโอพอไหวนะวิดีโอพอไหวมันมีรูปอยู่ด้วยมันมีปากที่มันพูดสัมพันธ์กับเสียงนั้นหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันสามารถจะตรวจสอบได้แต่ว่ามันตัดสินแล้วมันไปออกมาช่วงวิสาขาพอดีเลยคราวนี้อันนี้ก็คือเรื่องแปลกเพราะงั้นบ้านเมืองเราที่มันไม่ค่อยจะปกติสุขเนี่ยถ้าเราดูในพระสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าเบียดเบียนสมณะชีพรามสังคมจะวิปริตสังคมจะวิปริตเพราะไปเบียดเบียนสมณะชีพรามก็บ้านเราก็มีอยู่เยอะนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าแกไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือถ้าเราแน่ใจได้แล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกประการต่อไปคือศีลัพพัตตปรมาสเป็นการถือปฏิบัติซึ่งบางอย่างอาจจะดีนะฮะอาจจะดีแต่ว่าถ้าไปยึดถือเฉพาะตรงนั้นนะเฉพาะตรงนั้นวันก่อนมีคนก็ส่งตามรอยพระธรรมกายมาให้เล่มเบลิ่มเลยส่งมาจากเชียงใหม่ก็อ่านไปดูหน่อยหนึ่งก็นึกดูก็สงสารนะฮะว่าที่จริงธรรมกายที่พระเจ้าทรงแสดงนี่เป็นนามธรรมเป็นอริยสัจเป็นสัพพัญญุตญาณนะเป็นพระญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะก็คือกลุ่มของธรรมน่ะธรรมกายก็คือกลุ่มของธรรมะได้แก่สรุปก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาสรุปแล้วก็คือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแต่เราก็ไปยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนตัวเป็นตนมันก็กลายเป็นสักกายทิฏฐิเห็นไหมมันจะกลายเป็นสักกายทิฏฐิพระพุทธเจ้ามีตัวตนถาวรอยู่ที่อายตนะนิพพานมันก็สักกายทิฏฐิมันก็เหมือนกับพราหมณ์มันก็เหมือนกับพราหมณ์ไม่ได้ต่างอะไรจากพราหมณ์เลยเพราะงั้นในศีลัพพัตตปรามาสเนี่ยการถือมั่นโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งนะเช่นพวกเราส่วนใหญ่เราก็ภาวนาพุทโธกันแต่ไม่ใช่พุทโธเท่านั้นนะอะไรก็ได้คุณทำนิวรณ์สงบแล้วก็ถูกทั้งนั้นแหละเห็นไหมพระรูปนี้ท่านดูไฟอ่ะไฟไหม้ป่าเห็นไหมไม่ได้มีรูปแบบอะไรแต่ถามว่ามันเป็นอะไรมันเป็นเตโชกสินได้นะเป็นเตโชกสินได้พอไฟมันไหม้มันท่านก็เจริญวิปัสสนาได้เห็นวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรต่างๆก็เห็นได้ก็ไม่ได้มีรูปแบบอะไรเนื้อหาสำคัญมันอยู่ที่ให้กิเลสสงบแล้วก็ตรงนี้พระโสดาบันท่านละได้ต่อไปพระสักกทาคามีแปลว่าผู้มาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วก็จะนิพพานจะบรรลุมรรคผลแล้วจะนิพพานแต่ว่าอายุยืนนะฮะวันนี้อายุยืนกว่าจะนิพพานได้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ก็จะทำราคะโทสะโมหะให้เบาลงเบาลงขนาดไหนนี่ท่านก็ไม่เคยบอกไว้แต่ไม่เคยพบท่านมีคู่ครองนะถ้าที่พบมานะถ้าที่ศึกษาประวัติอะไรต่างๆของท่านเนี่ยไม่เคยพบพระอริยบุคคลระดับนี้มีคู่ครองแล้วต่อไปก็เป็นเรียกรูปปราคะความกำหนัดในรูปอรูปปราคะความกำหนัดในอรูปในสิ่งที่ไม่ใช่รูปนะเป็นนามธรรมพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการวางของสัพนะคือสัพมันวางอยู่ที่ไหนถ้าวางสังโยชน์แนวนี้วางไว้อย่างนี้รูปราคะตรงนี้หมายถึงติดในรูปฌานอรูปราคะหมายถึงติดในรูปฌาน แต่ถ้าวางในที่อื่นวางในที่อื่นก็หมายถึงรูปทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพาธรรมารมณ์นะรูปราคะก็หมายถึงพอใจในอารมณ์ที่ตนเหนียวนึกตึกนึกทั้งหลายเนี่ยเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้ก็ตรงนี้เป็นสังโยชน์ชั้นสูงนะไม่ใช่ชั้นสูงชั้นต่ำนะครับพระอนาคามีท่านละได้พระอนาคามีท่านสมาธิท่านสมบูรณ์นะฮะศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณเพราะพระอนาคามีก็ได้ปัญญาได้ด้วยนะเพราะว่าสมาธิท่านสมบูรณ์แล้วก็ต่อไปก็เป็นรูปราคะไม่ใช่จะลืมไปหายไป2ข้อกามราคะกับปฏิฆะกามราคะกับปฏิฆะนั้นเป็นข้อที่พระอนาคามีละได้พระอนาคามีไม่มีครอบครัวนะฮะทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ละโทสะได้ละโทสะได้รูปราคานั้นพระอรหันต์นะฮะพระอรหันต์ท่านละได้เพราะฉะนั้นท่านรูปนี้ภิกษุรูปนี้บรรลุอรหัตเลยนะฮะบรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นทำลายสังโยชน์ได้ทั้งหมดแล้วก็ต่อไปก็คือมานะในที่นี้เป็นความถือตัวแต่ไม่ใช่ถือแบบเรานะฮะไม่ใช่ถือแบบเราอามายังมองวันนั้นนะวันที่วันสุดท้ายวันวิสาขะนะบอกเอ้คนไทยเนี่ยคือรัฐบาลก็สั่งให้หน่วยงานราชการเนี่ยรับผิดชอบไปที่ท้องสนามหลวงกันแห่งละ100คนแกไปมาถึงแกหาที่นั่งเขาจัดที่นั่งมาให้ตรงไหนนั่นโอ้มามันไม่ใช่มาทำบุญนี่นะมาชาวพุทธไม่ใช่มาไปให้เขาต้อนรับอย่างนั้นมาในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ใช่มาในฐานะเป็นเจ้าขุนมูลนายแต่งเต็มยศมาต้องหาเก้าอี้โซฟาสุฟังโซฟามาให้นั่งวุ่นไปหมดเลยอันนี้ค่ะคือคนเล่นบทไม่เป็นไปตรงนั้นมันไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหรอกนะเราก็มาไหว้พระไปเวียนเทียนไปทำบุญกันไปสวดมนต์กันไปก็ว่ากันไปก็มานะนะครับมานะมันเยอะไปหน่อยความถือตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นนี่ก็เยอะไปหน่อยแต่บางท่านก็ดีนะฮะขนาดรัฐมนตรีรองปลัดกระทรวงนี่รับใช้ทำงานไปถึงก็ทำงานเลยมีหน้าที่อะไรก็ทำงานกันไปแล้วก็อุทัจจะคือความฟุ้งฟุ้งในที่นี้ก็ไม่ใช่ฟุ้งอย่างคนทั่วไปนะฮะแต่ว่ามันไม่สงบเต็มที่แต่นั่นเองแล้วก็มาจบที่อวิชชาคือเป็นรากง่าของสรรพกิเลสทั้งหลายนะฮะก็มาจากอวิชชาก็คือความไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปัจจัยการแต่ที่จริงรู้อริยสัจ4ก็พอแล้วนะฮะอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตกฎปัจจัยการเนี่ยก็คืออริยสัจนั่นเองก็ไม่ได้มีอะไรนี่เราจะเห็นถึงหลักการปฏิบัติที่คนเราถ้าหากว่าใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้เหตุผลแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นครูได้หมดใบไม้หล่นมาใบนึงก็เป็นครูได้นะดอกบัวดอกนั้นเหี่ยวเราก็เห็นก็เป็นครูได้ดอกบัวบานนี่ก็เป็นครูได้ก็สรุปว่าเป็นครูได้ในการทั้งนั้นแต่ยังนึกถึงดอกบัวเมื่อคืนนี่ก็อ่านหนังสือเอ๊ะกรมการศาสนาเขียนหนังสือแล้วก็ตอนกลางคืนก็ฟังพระเทศดอกบัวที่พระพุทธเจ้าเห็นพิจารณาตอนที่จะสอนธรรมะนะมัน3ดอกเท่านั้นเองไม่ใช่ดอกบัว4เหล่านะฮะ3ดอกเท่านั้นดอกที่เป็นพักษาของปลาเลเต่าไม่มีในพระบาลีก็ทำให้เราเห็นเอ๊คนไม่ค่อยอ่านไตรปิฎกกันเท่าไหร่เนี่ยพระเพื่อก็เหมือนกันไม่ค่อยอ่านกันเท่าไหร่นะไม่ไปดูให้ดีก็ตามไปเชื่อตามกันมาอย่างเงี้ยไอ้4นะบุคคล4มันอีกเรื่องหนึ่งมันอยู่ในจตุกนิบาตอังคุตรนิกายแต่ว่าเรื่องดอกบัว3เหล่านี่มันอยู่ในมหาวัดตอนที่ปรารภถึงธรรมะที่ทรงตรัสรู้มาเนี่ยแต่ที่จริงเป็นดอกบัว3เหล่าเป็นภาษาของปลาและเต่านั้นเป็นสำนวนที่เราเขียนกันเองนะเขียนกันเองแต่ว่าเท่าที่พบเนี่ยจะพูด3เหล่าเฉพาะดอกบัวนะพูด3เหล่าก็ดอกบัวนั้นน่ะดอกบัวในศาสตร์สมัยเป็นราชกุมารนะสมัยเป็นราชกุมารนี้ก็เป็นเรื่องเราจะเห็นถึงว่าธรรมะนี่มีอยู่ทุกคนทุกแห่ง นะปัญหาสำคัญว่าเราจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงทุกอย่างมันสอนเราได้นะกองไฟเผาป่าเนี่ยนำพระบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ